Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istihcebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Azadlık Radyosu'nu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook'da səhifəmiz.
Azadlık Radyosu.
Twitter'da.
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız.
youtube.com/azadlıkradyosu.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır. Və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşe yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə. Yəni, ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun, cəhənnəmə oxuyur.
Yox, sən təhqir etmirsən.
Mən söyləsəm, mən getmirəm. Yox, mən
səbəbdən danışmırım. Yox, xaşırdan xüsusi mənim anlamı yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir ki, eləsən onun üçün nəzəndə. Yəni, biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqiş dil yoxdur. O dildə naqiş yazan adam ola bilər, naqiş danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən. Özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radyosunun Penklub Ədəbiyyat Verilişində.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Azadlıq Radyosunda Pen Klub hər cümə axşamı saat 2-də canlı yayıma çıxır. Canlı yayımı məhz bu vaxt dinləsəniz, ədəbi xadimlərin mədəni söhbətlərini canlı-canlı eşidə biləcəksiniz və onlara suallarını da, suallarınızı da verə biləcəksiniz. İndi isə işdən sonranın vaxtıdır və bugün işdən sonranın qonaqları Azad İqtisadiyyatı Yardım İctimai Birliyinin sədri Zöhrə İsmayıl, hüquqşünas Rəsul Cəfərov və mülkiyyətini müdafiə etməyə çalışan vətəndaş Əlirza Muxtar son vaxtlar qanunsuz sökülən evlər və onların sahiblərinin taleyi barədə danışacaqlar. Bu ilk saatımızın mövzusudur. Növbəti saatın mövzusu yenə də son günlərin problemli məsələlərindən birinə həsr olunub. Vətəndaşların əmək hüquqlarını Müdafiə Liqasının sədri Sahib Məmmədov, köhnə taksi sürücüsü Mahəddin Məmmədcanov və yeni taksiləri Bakıya gətirən Baku Taxi Company-nin dəstə rəhbəri Məcnun Səfərov Bakının köhnə və yeni taksiləri barədə danışacaqlar. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsın ya da sizi canlı yayıma qoşsun ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitter'da.
Radyo Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız.
youtube.com/azadlikradyosu.
İşten sonra Azadlık Radyosu.
Bakının mərkəzində evi başına uçurulanlar vardı və hələ də bu təhlükə altında yaşayan insanlar vardı. Bu həm Şəmsi Bədəlbəyli və Mirzəli Əliyev küçələrində yaşayan sakinlər, həm də şəhərin ən mərkəzi nöqtəsi, ən mənzərəli nöqtəsi Neftçilər prospektində yaşayan insanlar, insanların başına gəlir. Eyni zamanda ölkənin ucqarlarında və böyük layihələrin, böyük yol layihələrinin altına düşən ərazilərini xilas etməyə çalışan insanlar mülkiyyət problemləri ilə üzləşirlər və buna görə də biz bugün həmin mülkiyyət problemlərini araşdıran bu məsələni öyrənən Azad İqtisadiyyatı Yardım İctimai Birliyinin sədri Zöhrab İsmayılı dəvət etdik verilişimizə. Hüquqşünas Rəsul Cəfərov bu problemlə üzləşən insanlara hüquqi yardım göstərməyə çalışır və onların problemlərinin hüquqi tərəfləri haqqında danışacaq və birbaşa bu problemlə üzləşmiş bir vətəndaşı dəvət etdik. O vətəndaşı ki, bu problemlə üzləşəndə əlini yanına salmayıb, mülkiyyətini müdafiə etməyə çalışır və mülkiyyətini müdafiə etmək üçün Azərbaycanın hüdudlarını aşan vasitələrdən istifadə etməyə çalışır Əlirza Muxtar. Beləcə, mən qonaqlarımı salamlayıram, hər vaxtınız xeyir, təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün.
Hər vaxtınız xeyir.
Və hər vaxtınız xeyir, Əlirza bəy və Rəsul Cəfərov bizi eşidirmi?
Bəli, eşidirəm, mən də salamlayıram.
Hər vaxtınız xeyir, Rəsul bəy. Və mən elə öncə istərdim ki, vətəndaş Əlirza Muxtardan başlayıq. Mən tez-tez bugün bu sözü işlədəcəm, çünki haqqını qorumağa çalışan insan əsl vətəndaşdır və bu vətəndaş sözünə haqq eləyən insandır. Buyurun.
Demək, Xədicə xanım, Xədicə xanım olsa...
Bəli.
Demək, Xədicə xanım, vətən hardan başlayır? Vətən insanın evindən, həyətindən və küçəsindən başlayır. Əgər öz evini müdafiə eləməyən insan sabah vətəni müdafiə eləyəcəyimi? Etməyəcək. Bu günləri prezident aparatı tərəfindən, Bakı şəhər icra hakimiyyəti tərəfindən Azərbaycan xalqına, Azərbaycan mülkiyyətçisinə, Azərbaycan mülkünə, konstitusiyaya, insan haqlarına terror olunur. Hüquqlara terror olunur və insanlar artıq mən gəzirəm, görürəm, agressiv şəkildə fəhlələri öyrədirlər ki, insanları dövsünlər, təhqir eləsinlər, təzyiqlərə məruz qoysunlar ki, insanlar qaçsınlar evlərindən. İnsanlar artıq onları evindən, zorla əlindən almaq istəyən insanları, məmurları, fəhlələri, hakimləri, o ki, hakim dünənləri mən şeydir, ayın 14-ü mən məhkəmə müdiri İlham Əhmədov adlı İqtisad məhkəməsində hakim deyir ki, şeydir, mən qarşı tərəfi görməmişəm, onun sənədləri ilə tanış olmamışam, mən ona fotoşəkil gətirdim, mən ona video yazı gətirdim, nümayiş elətdirdim ki, mənim evim sökülmə təhlükəsindədir, artıq mənim evimi yıxacaqlar başıma, mənim evimə sənəd verməlidir.
Amma bir əvvəlcədən danışın, necə oldu ki, sizin evinizi, hardan bilirsiniz ki, başınıza yıxacaqlar evinizi?
Mənim bildiriş gəldi.
Yox, mənə heç bir bildiriş vermədilər. Heç kim öz sənəd, heç kim sənəd təqdim etmir. Elə gəldi qapıya JEK-dən. JEK-dən gələndən sonra dəvət elədilər mənə. Dedilər böyük bir qərargah var. Getdim gördüm quş butkası. Quş butkasında heç kim özünü təqdim eləmədən mənə dedi ki, sən evin filan şeydir, kvadratdır, sənədlərinə baxdı. Mənə heç bir sənəd göstərmədi. Dedi filan qədər pul verəcəm, dedi məhkəməyə verəcəm. Zülfəli İsmayılov mənə dedi, mən indi öyrənirəm də onlar kimdir. Zülfəli İsmayılov yox. Bakı şəhər icra hakimiyyəti
Zülfəli bu prosesdə iştirak
edir. Bakı şəhər icra hakimiyyətinin nümayəndəsidir. Dedi ki, baxarsan məsələ evdən necə çıxardaram. 15 günə görərsən mən nə edərəm? Mən dedim əlindən gələni ardıva qoyma. Demək, bu günləri, o günləri məhkəmə prosesində mən hakimə sübutla göstərirəm ki, mənim evim uje, sən əgər kağız verməsən, mən müdafiə edə bilməyəcəm ki, sizin məhkəmə prosesi qutarana qədər sökülmə diyansın bu ərazidə. Hı-hı. Elə bir kağız verməlidir. Heç o kağızı mənə vermək istəmədi.
Yəni, Belənçinə... məhkəmə qərarı olmadan sökürlər. Və məhkəmə də sizə...
Hətta məhkəmə qərarı əllərində olan adamlar ki, var ki, məhkəmə prosesi qutarana qədər sökmə hüquqları yoxdur, hətta onların da evlərini sökürlər. Sadəcə olaraq, burada bir dənə şey var ki, insanlar artıq polislərdən, fəhlələrdən, hakimlərdən, dövlət məmurlarından boğaza yığılıb. Beləncinə terror davam eləsə, bunun axırı vətəndaş müharibəsidir. Vətəndaş müharibəsi belə yaranır. Da, necə yaranır ki?
Bu qədər uzağa gedib çıxmır.
Məsələn, mənim evimə zorla girən istəyir polis olsun, istəyir icra nümayəndəsi olsun, istəyir prezident aparatından olsun, mən 3 dənə, 4 dənə böyük balta qoymuşam, anama da vermişəm.
Amma zorakılıq, bacanı, zorakılıq
yox, mənim burada. Evimə girən insanı, məni zorla evimdən çıxartmaq istəyən insanı, mən evimi müdafiə etmək hüququm
yoxdur. Amma... polis müdafiə etməyəcək mi sizi?
Polis gəlir insanları de, Objektiv TV-də şeydə, internet kanalıdır da, Neftçilər prospektində mən gözümlə baxdım. Polis əlində heç bir sənəd olmadan insanları söydülər, döydülər, qolun vurdular, qadınları çıxartdılar çölə. Beləncinə zorakılıq.
Məsələ bundadır ki...
Zührəb bəy, buyurun.
Deməli, bu... Füzuli, Şəmsi Bədəlbəyli və Mirza Vəliyev küçələrində ki, prosesin başqa bu ərazilərdə baş verənlərdən köhlü şəkildə fərqlənir. Hı-hı. Əsas fərq də ondan ibarətdir ki, burada polislər ciddi şəkildə insanlara həm təzyiqlər göstərir, həm də ki, həmin bu evlərin uçurulması prosesinə birbaşa onlara kömək eləyir. Yəni, bu barədə qeyri-hökumət təşkilatlarının bir bəyanatı da olmuşdu və orada adlar çəkilmişdi. O cümlədən çəkilən adlardan da biri Nəsimi rayonunun polis rəisinin adı idi. Yəni ki, o da birbaşa bu prosesdə iştirak eləyir. Mən ümumiyyətlə qeyd eləmək istəyirəm ki, 4 cür hazırda müşahidə edirik bu mülkiyyət hüquqlarının pozulması hallarını. Bunlardan biri həmin bu park bağ kompleksi Bakı şəhər icra hakimiyyəti.
Bu qış parkı deyilənlər.
İndi artıq qış parkı məsələsi nəsə artıq bu ritorikadan çıxıbdı. Daha bu işlənmir dövlət qurumları tərəfindən. İndi park bağ kompleksi adı keçir. Bunlardan birincisi bu həmin bu ərazidir. Əvvəl güman olunurdu ki, bu deməli Füzuli və Şəmsi Bədərbəli küçələrinin arasındaydı. Ancaq indi məlum oldu ki, bura yeni bir məhəlləni də, yəni ikinci bir zolağı da bura aid eləməyə başladılar. İkinci bir deməli ikinci hallar, ikinci hal deməli küçələrin kənarlarında yerləşən mağazalar, hansı ki müvafiq sənədlərə malikdir. Bəziləri malikdir, bəziləri malik deyil. Bu yolların genişləndirilməsi, ərazinin abadlaşdırılması adından belə deməli yüzlərlə deməli ticarət obyektləri, İAŞ obyektləri yığışdırılıb. Burada da söhbət yenə Bakı şəhərindən gedir, Sumqayıtdan gedir, Gəncədən gedir. Yəni daha çox şəhərlərin içərisində olan mülklərdən gedir. Üçüncü deməli hal bu dövlət ehtiyacları adı altında keçir. Bu da deməli avtomobil yollarının, müxtəlif digər layihələrin deməli reallaşdırılması zamanı bu layihələrin altına düşən torpaqların, evlərin, həyət yanı sahələrin alınması prosesi. Və dördüncü özəl şirkətlər. bir sıra özel şirketler var ki, əslində bu da o məmurlar tərəfindən himayə olunan şirketlerdir və onlar da müxtəlif ərazilərin, evlərin alınması, torpaqların alınması, müəyyən evlərin sökülməsi prosesində iştirak edirlər. Yalnız bax bu sonuncu hallarda müəyyən məhkəmə, əgər məhkəmə prosesi başlayırsa, bu dayanır. Elə bil, bu söküntü işi və s.
Həmin müddət ərzində.
Bəli,
bəs məhkəmələrin adətən nəticəsi necə olur belə hallarda?
Məhkəmələrin adətən nəticəsi o deməli hallardan asılıdır. Məsələn, tutaq ki, Neftçilər prospektində Bakı limanı, dəniz limanı ilə üzbəüz 5 mərtəbəli binada orada 8 nəfər vətəndaş məhkəməyə müraciət elədi və istədikləri kompensasiyanı aldılar. Qarşı tərəf isə Gilan Holdingi idi. Və onlar hər kvadrata görə 5000 dollar, 7 nəfər 5000 dollar, bir vətəndaş isə 6000 dollar də kompensasiya aldılar.
Bu amma cəmi 7 nəfər idi mi həmin binada yaşayır?
Xeyr, o digər vətəndaşları əvvəlcədən artıq çıxartmışdılar. Müxtəlif təziklərlə, müxtəlif yalnız belə deyək də o kompensasiyanı götürməyən insanlar burada deməli o qalib çıxdılar. Yəni ümumiyyətlə bizim vətəndaşlara bu prosesdə əsas tövsiyəmiz oldu ki, kompensasiyanı götürməsinlər. Eyni zamanda bizim müşahidə elədiyimiz əsas məsələlərdən biri odur ki, vətəndaşlar bu onların evlərinə hansısa bir təhlükə olan kimi başlayırlar müxtəlif instansiyalara müraciət eləməyə.
Aydındır.
Məhkəmədən başqa.
Aha.
Məhkəmədən. Ancaq onu da qeyd eləyim ki,
hansı instansiyalara?
Məsələn, müraciət edirlər əvvəl Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə, sonra müraciət edirlər Nazirlər Kabinetinə, sonra müraciət edirlər Prezident aparatına, sonra müraciət edirlər Prezidentin xanımına. Yəni, belə deyək də, məhkəmədən başqa bütün başqa instansiyalara müraciət. Sözsüz burada ehtiyac var. Məsələn, hansı vətəndaşın imkanı varsa, bu prosesdə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, çünki bu park-bağ kompleksi ərazisində əsas belə deyək, o
təşəbbüskar.
Bəli, təşəbbüskar və prosesi idarə eləyən, yəni onun adı keçir. Baxmayaraq ki, əmlak məsələləri üzrə Dövlət Komitəsi də burada çox böyük rol oynayır. Ancaq daha çox elə bil Hacıbala Abutalıbova qol çəkdirirlər hələ ki bu sənədləri və o, onun adı keçir bu qurumun adı. Orada sorğu verə bilərlər, müraciət eləyə bilər. Ancaq əsas məsələ deməli əgər məsələn, evlər uçurulubsa, hökmən polisə müraciət olunmalıdır, bu çox vacibdir. Yəni, cinayət işinin başlanması üçün, onun nəticəsindən asılı olmayaraq, o müraciətin nəticəsindən asılı olmayaraq, hökmən müraciət eləmək lazımdır, rəsmi qeydiyyata salınmalıdır bu. O biri tərəfdən isə məhkəməyə müraciət eləmək lazımdır.
İndi hüquqşünas var efirdə və güman eləyirəm ki, Rəsul bəy, siz elə məsləhətlər verəcəksiniz ki, bu deyək ki, soyuq silahın istifadəsinə ehtiyacı qalmasın.
Üzə iki nəfəri öldürüblər kişini. Biri keçən il yaşlı qadın, kişini qazla partlatdılar, öldürdülər. Gəlirlər qazı gecələr açırlar, çıxıb gedirlər.
Kim öldürüb?
Bu fəhlələr. Açır, naxalini çıxır gedir, evin satmaq istəməyən adamı. Birində mən eşitdiyimə görə kimsə bu nümayəndələrdən biri çırpıb kişini, yaşlı kişini divara, həmin kişi düşdü reanimasiyaya və ucəb 7 gündür ölüb. Rəhmətə gedib.
Bu günlərdə olub.
Bu günlərdə olub. Və bir həftə yoxdur, bir dənə hamilə ulus qadına təpiyi vırıblar. Özdə ruhu xəstədə o qızda. O qız şeydir, hələ də balnitsada yatır. Yəni, onlar tərəfindən bizə əməli başlı terrordur.
Mən onu əlavə edeyim ki...
Amma yəqin ki, bunu istintaqa araşdırılır mı?
Vəhşiliklə aparılır.
Vəhşiliklə. Mənim evimin ətrafın sökəndə deyir, icazəm var, lomu göstərir mənə, deyib mənim icazəm.
Çoxlu kadrlarda var. Bu həm bu neftçilər prospekti, əl oyunları sarayından üzbəüz. Eyni zamanda xüsusən də qeyd eləmək istəyirəm. Bu Füzuli, Şəmsi Bədərbəli və Mirzə Qəli. Füzuli ilə Şəmsi Bədərbəli artıq yoxdur. Ancaq indi Şəmsi Bədərbəli ilə Mirzə Qəliyev. Burada bunu çox vəhşiliklə, xüsusi amansızcasını edirlər. Yəni insanlara belə deyək də, hazırda elə bil ki, orada evlərini satmaq istəməyən, o kompensasiyayla razılaşmaq istəməyən insanlar doğrudan çox böyük risk altında.
Rəsul bəy, ilk öncə sizə telefonunuzu söndürməyi məsləhət görürəm orada və bu yanınızdakı telefonu, çünki səsi efirə düşür və dinləyicilər narahat eləyir.
Görürsünüzdürəm.
Hə, və siz nəyi məsləhət görürsünüz? Necə edə bilərlər? Və bu işlər ki, bilmirəm indi nə dərəcədə həqiqətə uyğundur bunlar, bunu indi bizim yoxlamaq imkanımız yoxdur. Amma ki, bu zorakılıqdan deyil, belə deyirlər ki, vəfat edənlər və xəstəxanalara düşənlər var. Onların haqlarını, yəni yaşamaq hüquqları pozulur bu insanların. Bunların haqlarını qorumaq üçün nə etmək olar?
Bəli, mən elə sizin son deməli sualınızdan başlayım və Əli Rıza bəyin qeyd etdiyi həmin hamilə qadına zorakılığın işlədilməsindən bağlı vurğulamaq istəyirəm ki, bu bir mənalı şəkildə bizim deməli partnyor təşkilatlar tərəfindən aparılan çəkilişlərdə öz əksini tapıb və həmin hadisənin səhəri günü bizim belə deyək, ümumi tövsiyəmizdən sonra müvafiq polis bölməsinə şikayət ərizəsi ilə müraciət olunub. Amma onun nə dərəcədə düzgün araşdırılmaması bizə çox ciddi suallar doğurur. Çünki elə həmin kadrlardan da aydın şəkildə görünür ki, bir sıra məqamlarda polislər özləri həmin o qeyd edilən kobudluqdan istifadə edərək vətəndaşların qeyri-qanuni olaraq çıxarılmasını belə deyək, həyata keçirirlər. Burada sırf hüquqi cəhətdən onu qeyd edə bilərik ki, Zöhrab bəylə tamamilə razıyam ki, birbaşa olaraq məhkəmələrə müraciət etmək lazımdır. Baxmayaraq ki, məhkəmələr bu işlərə baxarkən bir daha deməli, icra hakimiyyətindən asılı olduqları nümayiş etdiriblər. Çünki onlar heç bir təminat vermirlər və bildirirlər ki, yəni biz təminat verə bilmərik ki, bu proses dövründə sizin ev sökülməsin. Yəni, başqa sözlə desək, bu məsələ açıq qalır, hətta məhkəmələrə aparılanda belə. Amma yenə də ən, belə deyək, seçim variantlarından ən uğurlusu məhkəməyə müraciət etməkdir. Ona görə biz sırf hüquqi baxımdan götürsək, bizə müraciət edənlərə birbaşa olaraq məhkəməyə üz tutmalarını tövsiyə edirik və bu işdə onlara birbaşa şəkildə yardım göstəririk. Eyni zamanda həmin vətəndaşlara qarşı zorakılıqlar və digər qeyri-qanuni hərəkətlərin də araşdırılmasını zəruri hesab edirik və hüquqi cəhətdən onlara hər bir yardım göstəririk.
Aha. Amma ki, necə mümkündür? Bunların heç olmasa deyək ki, hər hansı bir alternativ istintaqını aparmaq imkanı var mı?
Alternativ istintaq aparmaq üçün yenə deyirəm, bu yerli vətəndaş cəmiyyəti tərəfindən aparılmalıdır, müvafiq qurumlar tərəfindən. Çünki dövlət qurumları bu istintaqın aparılmasında birbaşa maraqlı deyillər və bu hər gündən günə də öz təsdiqini tapır və məhkəmənin bir perspektivi də odur ki, hər bir halda bu işi Avropa məhkəməsinə çıxartmaq mümkündür. Sözsüz biz atlayırıq ki, bu müəyyən müddət tələb edir 3 il, 4 il, amma reallıqda götürəndə başqa bir yolla qalmır və biz sözsüz ki, həmin o baltalardan istifadə etmək əvəzinə məhkəmələrə müraciəti daha üstün çıxır.
Təşəkkür edirəm. Rəsul Cəfərov, hüquqşünas deyir ki, məhkəmələrə üst tutmaq lazımdır. Zöhrab İsmail, iqtisadçı, o da deyir məhkəməyə üst tutmaq lazımdır. Əlirza Muxtar məhkəməyə üst tutub.
Yo, tutmuşam.
Tutub. Amma deyir ki, bu onun evini xilas edəcək kimi görsənmir.
Bilirsiniz, məsələ bundadır ki, elə bil Füzuli Şəmsi Bədərbəli küçəsində evləri sökülənlərin çoxu uzun müddət məhkəmələrə müraciət eləmədilər. Məsələn, tutaq ki, bu proses başlanandan həmin insanlar məhkəmələrə müraciət eləsəydi, indi məhkəmələrdə bir, belə deyək də, bir neçə yüz, bəlkə də minə yaxın məhkəmə işi olmalı idi və mənə elə gəlir ki, bu qədər məhkəmə işi olsaydı məhkəmədə, bu artıq, belə deyək, elə bir ki, bu bir həyəcan təbili olardı və elə bil qaynar bir nöqtə sayıla bilərdi. Bu proses, bu məhkəməyə müraciət eləmək prosesi indi vüsət alır. İndi artıq demək olar ki, bir neçə qurum vasitəsindən hüquqi yardım həyata keçirilir. Bizim təşkilat hüquqi yardımı həyata keçirir. Konkret olaraq vətəndaşların işini məhkəməyə hazırlayıb təqdim edir. İki hüquqşünasımız Şəfa xanım və Fariz bəy bununla məşğul olur və bu işi aparırlar. Eyni zamanda Abaseli təşkilatı bu prosesi
Amerika Hüquqşünasları Asosiasiyası
onlar aparır. Eyni zamanda vəkil Fuad Ağayev bu işi aparır könüllü şəkildə və hazırda ən çox məhkəmə işini aparan vəkil deməli Fuad Ağayevdir. Mən hesab edirəm ki, o bu prosesdə bir qəhrəmanlıq eləyir. Könüllü şəkildə aparır və ən çox məhkəmə işini aparan odur. Sözsüz ki, onun yardımçıları
yəni,
var.
Yəni qəhrəmanlıq etməsi ilə yanaşı, yəqin ki, həm də bu məhkəmə işlərinin Avropa məhkəməsindəki uğuru onun bu da
sözsüz amma yəni bu işlərin əksəriyyətini Fuad Ağayev təmənnasız aparır. Eyni zamanda bizim təşkilat da bunu təmənnasız aparır. Abaseli də bunu təmənnasız aparır. Ancaq nəzərə almaq lazımdır ki, bizim bu işləri aparmağımız üçün donor yardımı var. Ancaq Fuad Ağayev bunu könüllü aparır.
Görək Fuad Ağayev indi özü efirdədir. Görək Fuad Ağayev bu işin altına niyə girir? Pulsuz, pənəsiz. Buyurun Fuad bəy.
Bilirsiniz, yəni bu baş verib, baş alıb gedən bu vəziyyət ki var, bu faciə ki var, fəlakət ki var, onlar təkcə Füzuli küçəsində, Şəmsi Bədəlbəyli küçəsində, Mizağı Əliyev və başqa ərazilərdə yaşayan sakinlərə aid deyil. Bu hadisələr bizim hər birimizin başına gələ bilər. Eləcə də o işlərə baxan hakimlərin başına, onların əməkdaşlarının başına gələ bilər bu cür hadisə. Mən hesab edirəm ki, bu Azərbaycanda ümumiyyətlə nəinki mülkiyyət hüququna, mənzil hüququna, bu Azərbaycanda bütövlükdə insan hüquqlarına qarşı aparılan bir müharibədir. Və əlbəttə ki, bu, belə deyək, ədalətsiz müharibədə biz hüquqları pozulan, tapdanılan vətəndaşların hüquqlarını mümkün qədər qorumağa çalışmalıyıq və bu problemlər Azərbaycanda belə həllini tapmadığı təqdirdə müvafiq beynəlxalq təsisatlara müraciət etməliyik.
Və sizin də müdafiə etdiyiniz Bakı sakinlərindən biri Əlirza Muxtar indi studiyamızdadır və o deyirdi ki, evimə girsələr bunun bu zorakılıqla nəticələnəcək. Yəni
həmin zorakılığa məsuliyyət daşıyan bu hakimiyyət və həmin hakimlər olacaq, mən yox.
Aha. Və o hazırdır. Deyir ki, hazıram evimi qorumağa və bunun üçün hazırlıqlar da görmüşəm. Sizcə, yəni bu halların qarşısını almaq üçün nə etmək lazımdır?
Bilirsiniz, Konstitusiyada vətəndaşların mülkiyyət hüququ, ümumiyyətlə mülkiyyət hüququ, onun toxunulmazlığı bir mənalı olaraq təsbit edilmişdir. Mənzil hüququ, onun toxunulmazlığı bir mənalı olaraq təsbit edilmişdir. Və həmin hüquqların məhkəmə müdafiəsi də Konstitusiyada öz əksini bir mənalı şəkildə tapmışdır. Əfsuslar olsun ki, son 3-4 ildə bu hüquqlar əvvəlki illərlə müqayisədə qat-qat şiddətli dərəcədə pozulmaqdadır. Və istər-istəməz əlbəttə ki, əhali, yəni evləri yıxılan əhali, evləri dağıdılan əhali, küçəyə dullanılan əhali, çöldə evsiz, eşiksiz qalmalı olan əhali əlbəttə ki, bundan çox sinirlənir, bundan çox əndişələnir, əlbəttə ki, öz hüquqlarını qorumaq üçün qanunun yol verdiyi bütün üsullara əl atır. Mən onu deməliyəm ki, hakimiyyət orqanları və onların belə deyək həmfikirləri vəziyyəti bu həddə çatdırmamalıdırlar. Nə qədər də gec olsa, gecdir. Mən hesab edirəm ki, gecdir. Çünki minlərlə evlər, mənzillər, tikililər artıq sökülmüşdür. Hüquqlar pozulmuşdur. Nə qədər gec də olsa, onlar öz qüsurlarını, öz səhvlərini, yumşaq desək, etiraf etməli, dayanmalı, bu yoldan geri çəkilməlidirlər.
Bu arada yəqin ki, bu Avropa məhkəməsində gedəcək işlər var. Bu yəqin siz onları Avropa məhkəməsinə qədər çatdırmaq niyyətindəsiniz. Amma Azərbaycanda baş vermiş işlərlə bağlı hər hansı bir uğur hekayəsi varmı?
Bilirsiniz, yəni uğurdan danışmaq tezdir. O yerdə ki, qarşı tərəf Dövlət Əmlak Komitəsi, yəni Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi çıxış edir. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti çıxış edir. O yerdə hansısa ciddi uğur hələ ki biz müşahidə etmirik. Amma o yerdəki qarşı tərəf, yəni cavabdeh tərəf yalnız hansısa özəl şirkətdir. Hətta o şirkətin arxasında kifayət qədər ciddi isimlər varsa belə, kifayət qədər ciddi nailiyyətlər əldə edilir. Və nəhayət mən onu demək istəyirəm ki, Şəmsi Bədəlbəyli, Mizağa Əliyev küçələrində hal-hazırda gedən söküntülərlə bağlı artıq neçə-neçə iş inzibati iqtisadi məhkəmənin icraatındadır və həmin məhkəmə tərəfindən cavabdehlərə, yəni Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinə, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə bir sıra mənzillərdə, evlərdə, yəni o söhbət iddiaçıların mülkiyyətində olan evlərdən gedir. Həmin evlərdə söküntü aparılması, o evlərə xətər yetirə biləcək işlərin görülməsi qadağan edilmişdir. Yəni bu konkret olaraq məhkəmə qərarlarıdır və onlara bütün fiziki və hüquqi şəxslər, dövlət orqanları əməl etməlidirlər. Amma maraqlı burasıdır ki, o qərarlardan biri qəbul edilənindən sonra belə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti və o ərazidəki fərdlər, yəni fəaliyyət göstərən Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin rəhbərliyi altında sökülməsi qadağan olan həyəti darmadağın etmişlər. Yəni belə bir hallar var və mən deməliyəm ki, məhkəmələr keçən ilki ilə müqayisədə, yəni Nəsimi rayon məhkəməsi ilə müqayisədə hələ ki inzibati iqtisadi məhkəməni ümumilikdə götürəndə əsas etibarilə ilkin tədbirlər, yəni müvəqqəti xarakterli tədbirlər görürlər.
Aha.
Düzdür, burada da istisnalar var. Elə Əlirza Rızayevin mənzili ilə bağlı ciddi problemlər olmasına baxmayaraq, o mənzilin yerləşdiyi ev, onun ağzı demək olar ki, sökülmüş, bərbad vəziyyətə salınmasına baxmayaraq, biz hakim İlham Əhmədovdan hələ ki qadağaya dair qərardad ala bilməmişik. Və mən deməliyəm ki, bu hal-hazırda yeganə hakimdir ki, belə qadağanı tətbiq etməkdən imtina edir.
Bu söküntülərin arxasında duran, yəni əslində bu əvvəl deyilirdi ki, bu qış parkı olacaq, sonra hansısa bir konkret bir şəxsə verildi bu evlərin alınması ilə bağlı sərəncamlar və s. Bunun nəticədə bu söküntülərdən, bunlardan pul kazanan kimlerdir? Yani o qurumlar. Çünkü dövlət ehtiyaçları üçün etseler bunu bu kadar bilmirəm. Bu dövlət ehtiyaçları üçündür mü bu?
Bu dövlət ehtiyacı deyil. Yani düzdür orada istinadlar var dövlət ehtiyacının. Ama bu dövlət ehtiyacı deyil. Çünkü park kompleksi heç cür dövlət ehtiyacı ola bilməz.
Yani qanunvericiliklə. Burada dövlət ehtiyaclarından danışmaq mümkünsüzdür. Biz dəfələrlə bunu demişdik ki, dövlət ehtiyacları yalnız çox cüzi belə deyək növlərə bölünür. Yəni müdafiə təyinatlı obyektlər, sərhəd təyinatlı obyektlər və respublika təyinatlı kommunikasiyalar yollardan gedə bilər söhbət. Park aydın şeydir ki, belə təyinata malik deyildir. Və belə bir qərarı qəbul edə bilər yeganə bir dövlət orqanı, o da Nazirlər Komitetidir. Belə qərar yoxdur. Və nəhayət mən onu deməliyəm ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin dəfələrlə istinad etdiyi Bakının baş planı da yoxdur. O baş plan çoxdan arxivə atılmışdır. Hətta formal baxımdan belə 2005-ci ildə onun tətbiqi müddəti bitmişdir. Və həmin baş plana əsasən belə deyək təsdiqlənmiş o park kompleksi də artıq mümkün deyil onun həyata keçirilməsi. Bunu məhkəmələrdə dəfələrlə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin öz hüquqşünasları etiraf etməli olmuşlar. Hal-hazırda Bakının baş planı yoxdur. Bu çox gülünc haldır. Moskvanın baş planını çox tənqid edirlər. Amma siz Moskva meriyasının saytına daxil olsanız görəcəksiniz ki, nə boyda möhtəşəm, nə boyda ətraflı həmin baş plan internet səhifələrində əks etdirilmişdir və istənilən, istər Moskvalı olsun, istər planetin hər hansı başqa nöqtəsində yaşayan şəxs olsun, həmin o plana baxıb onu dəyərləndirə bilər. Amma biz Bakı sakinləri bilirik ki, günü sabahları bir ay sonra, iki ay sonra bizim yaşadığımız ərazidə, binada hansı kimi hadisələr törətmək istəyəcəklər. Bu, mən hesab edirəm ki, bu böyük bir abırçılıqdır. Siz indi Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin saytına daxil olunuz, baxınız, görürsünüz ki, orada son dəyişikliklər nə vaxt, neçənci ildə baş verib. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin qəbul etdiyi sərəncamlar, ayrıdığı torpaq sahələri, verdiyi tikintiyə verdiyi icazələr, bunlar hamısı tamamilə məxfi şəraitdə həyata keçirilir. Bu yerdə ki, məxfilik var, əlbəttə ki, o yerdə korrupsiya üçün geniş imkanlar mövcuddur. Biz elə keçən ildən başlayaraq dəfələrlə məhkəmə qarşısında dilə qaldırmışdıq ki, o xərclənən, ayrılan pul vəsaiti var, o bağlanmış müqavilələr var. Onlar hara gedib, o pul vəsaiti hara gedib, hansı miqdarda xərclənilib, o sənədlər gəlsin, onlara qoyulsun, çünki bu baş vermiş özbaşınalıqlara əhəmiyyətli dərəcədə aydınlıq gətirərdi. Əfsuslar olsun ki, bizim bu xahişlərimizə, bizim bu vəsatətlərimizə əhəmiyyət verilməmişdir. Doğrudur, bir neçə halda məhkəmə bizim bu kimi vəsatətləri təmin etmişdi. Amma məhkəmənin
biraz sonra bu barədə danışarsınız. Mən xatırladıram ki, studiyamızın qonaqları Azad İqtisadiyyata Yardım İctimai Birliyinin sədri Zöhrab İsmail, öz mülkiyyətini müdafiə etməyə çalışan Əlirza Muxtar və vəkil, ona bu işdə yardımcı olan vəkil Fuad Ağayevdir. Dinləyicilər yazırlar 050-744-10-17 nömrəli SMS xəttidir. Orxan Rüstəmzadə yazır, Əlirzə bəy, həmin qış butqasında hansı əmrə əsasən kimin göstərişi ilə söküntü aparılacağı sizə deyilmədi mi?
Heç bir sənəd təqdim etmirlər, deyirlər dövlət obyektidir. Mən də deyirəm dövlət obyektidirsə, sərəncamı göstər, ümumiyyətlə nə qədər pul ayırıblar onu göstər, özün öz sənədini təqdim elə ki, sən kimsən, bəlkə banditsən, bəlkə quldursan, bəlkə manyaqsan, gəlmirsən bizim canımıza. Heç nə göstərmir, insanı təqdir edir, insana deyir məhkəməyə vermirsən, neynirsən elə, tüpürüm o məhkəmə qərarına və ilaxı. İnsandan belə danışırlar. Bilirsiniz nəyə oxşayır bu? Elə bil, o Tançor Disko kinosunda, o Bombeydə o camadı banditlər tökürdü həyətə, şeydə, cimidə gəlir, onları xilas edir. Oxşayır ki, bu məhləm cimisi mənə. Prosta, həmin banditlər, ujə bandit yox. Banditdirlər bandit olmaqla, amma icra hakimiyyəti paqonu altında banditdirlər.
Kəndçi imzalı dinləyici yazır Qubadan, bir nəfər əli zopalı 10 nəfəri qatıb qabağına qovur. Qaçanlardan soruşanda ki, niyə bir nəfərdən qaçırsınız, deyir, nə bilək hansımızı vuracaq. Biz də bax o gündəyik, bu millət mitingə çıxmadı, hər şey yumurta ilə bitdi. İndi bacaran canını qaçmaqla qurtarmalıdır, belə yazır kəndçi imzalı dinləyici. Sonra yazır, torpağın dövlət ehtiyacları üçün istifadəsi necə müəyyənləşdirilir? Bu məqsədli müəyyənləşmənin kriteriyaları nədir? Yazır dinləyici, amma bu suala artıq cavab verildi. Başqa bir dinləyici yazır. Azərbaycan hökuməti Bakı şəhərini özəlləşdirməyə çalışır. Bunun üçün Əlirza Muxtar evini balta ilə müdafiə etməyə çalışırsa, bu normal haldır. Yoxsa ondan daha kəskin yollara əl atacaqlar. Kimin işi məhkəmədədirsə, onlara daha güclü, daha kəskin, qeyri-humanist təzyiq göstərəcəklər. Belə yazır dinləyici, hər halda onun fikridir.
Mən elə fikirləşmirəm.
İslam Şıxəli adlı dinləyici.
Əksinə mən fikirləşirəm ki, işi məhkəmədə olanlara qarşı o davranışlar o işi məhkəmədə olmayanlara olan davranışdan köklü şəkildə fərqlənir. İndi Fuad bəy qeyd elədi halları ki, bəzi binalarda artıq nail olunub o söküntü prosesi dayandırılmasına bağlı məhkəmə qərarı var və s. Yəni, bu, mən ona razı deyiləm. Mən hesab edirəm ki, istənilən halda bütün vasitələrlə yanaşı insanlar öz hüquqlarını qorumaq üçün bütün mümkün vasitələrdən, qanunla nəzərdə tutmuş bütün vasitələrdən istifadə edə bilərlər. Ancaq bunların elə birincisi məhkəməyə müraciət olmalıdır. Yəni, bu hüquq müstəvisi bu məsələlər gec, tez, nə vaxtsa bu hüquq müstəvisində o ədalət öz yerini tapacaq. Mən buna şəxsən inanıram. Avropa Məhkəməsinə işlər gedir. Artıq biz iki iş təqdim eləmişik. Düzdür, bu həmin ərazi ilə bağlı deyil. Amma mülkiyyət hüquqlarından bağlı başlanmış işlərdir. Və mən fikirləşirəm ki, bu il yəqin bəlkə də 20-yə yaxın iş gedəcək müxtəlif bu prosesi aparan qurumlar və vəkillər tərəfindən 20-yə yaxın iş Avropa Məhkəməsinə gedəcək. Sözsüz ki, bu yəni mənim də inanmazdı ki, bu müddətə ümumiyyətlə bu ərazi qalacaqmı? Yəni bunu sökməyəcək hələ.
Amma xatırlayırsınız,
ancaq bu proses getməlidir.
Aha. Xatırlayırsınız, prezident İlham Əliyev bu barədə danışanda dedi ki, doğrusu o ünvan göstərilmədən dedi ki, mənə deyirlər ki 1500 manatdan imtina edir sakinlər, 1500 manat həmin ərazidə çox yaxşı qiymətdir, bundan imtina etməməlilər. Dəqiq sitat yadımda deyil, amma prezident İlham Əliyev bunu demişdi.
Mən başa düşmürəm ki, bu Ərəb inqilablarının qızışdığı dövrdə bizim hakimiyyət o qədər savadsızdır ki, insanların mülkiyyətinə terror eləyir. Belə oxşayır, bunlar Qəddafidən də savadsızdır. Qəddafinin o bir də Liviya kimi dövləti var. Azərbaycan puf eləsələr, heç bir dənə prezident aparatı var, bir dənə də aeroportu. Azərbaycan da nəyi var ki, onu vursunlar? Mən birinci Amerika səfirliyindən tutmuş Bakıda bütün səfirliklərə müradiyyət elədim. Ondan sonra Fuad Ağayevə müradiyyət elədim. Mən dövlət başçısına müradiyyət eləmədim. Çünki mən onun məmurları əgər mənim üstümə cumursa, mən bilavasitə dövlət başçısı tərəfindən mənə olan təzyiq kimi bunu qiymətləndirirəm. Çünki onlar onun kadrıdır.
Aydındır. Fuad bəy, prezident İlham Əliyev demişdi ki, 1500 manat kifayət qədər yaxşı qiymətdir və sakinlər bununla razılaşmalıdırlar. Sizcə sakinlər mi inadkarlıq göstərir, aşırı inadkarlıq göstərir, yoxsa prezident mi biraz bu?
Birincisi,
Fuad bəy, buyurun.
Birincisi, mən bilmirəm bu yalan məlumatı ona kim çatdırmışdı ki, Bakıda ən bahalı mənzil sahələri Nevşehir prospektində 1500 manatdır. Yəni, o özü konkret tədbir görməli idi bu yalanları ona çatdıranlar barəsində. Əfsuslar olsun ki, bu sözlər söylənəndən sonra məhkəmədə həmin vaxtda artıq haradasa 5-6 iş vardı Nəsimi rayon məhkəməsində. Məhkəmənin yanaşması, hakimlərin yanaşması kəskin şəkildə dəyişdi. Yəni kəskin şəkildə dəyişdi. Siz özünüz bilirsiniz ki, bizim məhkəmələr icra hakimiyyəti orqanlarından nə dərəcədə asılıdır. O ki, olsun prezidentin özünün şəxsən söyləmiş olduğu sözlər. 1500 manat. Yəni Azərbaycan yeganə ölkədir ki, orada direktiv qaydada bu 1500 manat ilk dəfə olaraq Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin sərəncamında öz əksini tapmışdı ki, bazar dəyəri həmin ərazi 1500 manatdır. Halbuki həmin ərazidə bazar dəyəri 2000 manat olan sahədə var idi, 10.000 manat olan sahədə var idi. Bu saatları o ərazidə artıq 17 memarlıq abidəsi, unikal memarlıq abidəsi, müxtəlif ölkələrin arxitektorları tərəfindən yaradılmış abidələr darmadağın edilmişdi. 19-cu əsrin Bakısı artıq demək olar ki, yoxdur, silinmişdir xəritədən.
Amma ümumiyyətlə, yəni əslində siz dediniz ki, prezidentin bu çıxışından sonra məhkəmələr tövrlərini dəyişdilər. Amma prinsip etibarilə, yəni ki, qiyməti deyək ki, bazarda bunun 1500 olmasın, deyək ki, lap daha aşağı qiymətdə olsun. Prezidentin bu işləri, yəni qiymət qoymağa səlahiyyəti varmı?
Qiymət qoyma səlahiyyəti hal-hazırda yalnız dövlət orqanlarında ancaq və ancaq neft məhsullarıdır, spesifik məhsullardır və çox az çeşiddə olan bəzi digər məhsullar barəsində mümkündür. Direktiv qaydada, yəni dövlət orqanı tərəfindən təyin edilən qiymətlər yaxud tənzimlənən qiymətlər mövcuddur. Bazar qiymətləri bambaşqa şeydir. Bazar qiymətləri bazar iştirakçıları arasında sərbəst, yəni başlarının üstündə dəyənək olmadan müəyyən edilmiş bir tərəfin təklif digər tərəfin tələbi nəticəsində formalaşmış qiymətlərdir. Və əlbəttə ki, yəni ilk dəfə olaraq həmin 1500 manat Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti tərəfindən belə deyək ki, meydana çıxdı və sonra da o 1500 manat dövlət başçısı səviyyəsinə qədər qalxdı və onun tərəfindən də səsləndirildi. Bazar qiyməti bu yolla müəyyən edilmir. Bazar qiyməti yalnız və yalnız bazar iştirakçılarının sərbəst ifadə etdikləri iradə əsasında müəyyən edilir. Və sertifikatlaşmış qiymətləndirici təşkilatlar, qiymətləndiricilər bu bazar dəyərini müəyyən edə bilər. Ola bilməz ki, haradasa bir neçə hektar sahəni əhatə edən yerdə bütün mənzillərin sahələrinin qiyməti eyni cür olsun. Bu bazar olmur. Bu artıq olur sosializm. Bu artıq olur bolşevizm.
Bu bir də mənə bilirsiniz nə?
Bu artıq olur hərbi kommunizm.
Bu nəyi mənə xatırladır? Bu Tunis devrimindən sonra uzun müddət Euronews bir deməli süjeti verirdi, bir araşdırmanı verirdi. Tunisdə deməli insanların, o məmurlar və prezidentə yaxın insanlar xaricdən vətəndaşların gətirdiyi o gözəl maşınları necə onlardan ucuz qiymətə məcburən alırlar. Bundan bağlı bir araşdırma getdi. Bu mənə açıq onu xatırlatdı. İstənilən halda, yəni həmin yerlərdə, həmin yerdə qiymətlər 500 manat da olsa, 1000 manat da olsa, 5000 manat da olsa, prezidentin bu cür çıxışı mən hesab edirəm ki, qanuna ziddir. Və eyni zamanda bu, ümumiyyətlə bu prosesə müdaxilədir və bu, buradakı o hüquq pozuntularının stimullaşdırılmasıdır. Çünki bu prosesi hüquq müəyyən eləməlidir. Yəni bu ki ümumiyyətlə məhkəmə qərarı olmadan hansısa evin dəxli yoxdur. Bu prezident bu birinci hal deyil. Bu hər yer Azərbaycanda bundan əvvəl də bu hansı ki bilirsiniz Heydər Əliyev mərkəzindən bağlı
bəli.
Evlərin söküntüsünə elə prezidentin özünün
iqamətgahından
bağlı eyni zamanda bu Xuturdakı iqamətgahından bağlı yəni bu biz yəni açıq deyə bilərik ki 5 il 6 il əvvəl belə bir problem yox idi bu yeni problemdir və bu elə bir ki hökumət yaradır bu problemi.
Bu sübut edir ki, Azərbaycan hakimiyyətinin vətənə, xalqa, millətə, dövlətə heç bir məhəbbəti yoxdur. Bu bir. İkinci Xədicə xanım, mən indi musikantam, mən indi bu mikrofonu aparsam, nəyəsə istifadə edə bilərəm. Amma təsəvvür edin, heç bir dəlaləti olmayan adamam, bu, sizə deyirəm ki, bu stoki 2 mad qoyuram bura, zorla aparıram. Xoşunuza gələr. Bu mikrofon neçəyə olduğunu kim təmin edə bilər? Bu sizindir.
Aha.
Başa düşürsünüz. Girmişəm hakimin otağına.
Sizin evinizə qiymət
qoymaq. Şəxsən mənə terror edir o mənim mülkümə. Olmaz belə.
Yeri gəlmişkən bu hücumlarla bağlı mən yəni sizin də məlumatınız olar. Leyla Yunus hüquq müdafiəçisi Leyla Yunusun ofisi həmin ərazidə yerləşir və o ofis onun şəxsi mülkiyyətindədir.
Bəli.
Onun da o ofisin satılması ilə da bağlı ona təzyiqlər var və bir neçə gün əvvəl də ona hücum olmuşdu.
Bəli.
Və yəni bax bu hamısı
və dünən Human Rights Watch bununla bağlı böyük bir bəyanat verib o söküntü işləri ilə bağlı həmin ərazidə.
Yəni Azərbaycanda da 43 qeyri-hökumət təşkilatı təxminən bir ay bundan əvvəl belə bir bəyanat imzalayıb və bütün dövlət orqanlarına göndərib. Prezident aparatına, Nazirlər Kabinetinə, bütün dövlət qurumlarına göndərib. Mən nəyi demək istəyirəm? Bu hücumlar artıb, yəni hər gün müraciət var, hər gün vətəndaşlar müraciət eləyirlər və bu məsələlərlə hazırda bizim həmkarımız deməli Rəsul Cəfərov məşğul olur.
Sağ olsun Rəsul Cəfərov. Havaq zəmurluq
gəlir. O da könüllü olaraq bu işlərlə məşğul olur. Söhbət hansı işdən gedir? Yəni o müraciət olunur, onlar çəkilişlər eləyirlər və onlar çəkilişlər eləyirlər çünki hər bir halda
sənədləşdirilməsi
bəli, bunların sənədləşdirilməsi
olacaq. Kameranı görən kimi qaçırlar. Qanunudursa niyə qaçırlar?
Əli yazır, salam, hər halda evləri sökülənlər Allahdan imdad istəsələr pis olmaz, çünki bu ölkədə olan digər qanun pozuntusu ilə müqayisədə normal haldır. Əgər kimsə səsini çıxarsa, dərhal cibinə narkotik atıb həbs edəcəklər. Evi sökülənlərə məsləhətim budur ki, çox hörmətli iqtidarımız nə deyir, onu da etsinlər. Siz Allah bizim iqtidarın dinamik inkişafına mane olmayın. Görün, nə gözəl iqtidardır, həbslərin yanına ev sökməyi də qatdı. Bu xalqa hələ bu da azdır, Əli yazır bunu belə.
Mən də mənim qonşum var Afaq xanımda qərarı gəlmişik ki əgər Azərbaycan dövlət başçısı çıxıb televizorda bizə qarşı, əhaliyə qarşı yönəlilən terora görə üzr istəsin cinayətkarları bilavasitə icra başçısından tutmuş əmlak komitəsinə qədər bu terrorda iştirak edən insanları həbs edəndən sonra biz onlarla danışa bilərik ki biz evi satırıqmı satmırıqmı və neçəyə razılaşarıq o üzr istəsən mən satmıram onlar göydələndiksə mən Avropaya çatanda məhkəməsinə mən məcbur edəcəm indi o göydələni sök mənim evimi tik qoy yerinə mənim də maddi mənəvi nə zərər vurmuşsan ödə
deməli bir imzasız dinləyici yazır Can Bakı Can belə yazır dinləyici və başqa bir dinləyici Nadir yazır salam azadlıq bir tərəfdən bu xalqa hakimiyyət düzgün edir zülm edir baxın 69-cu ildən Əliyevlər ailəsi xalqa zülm edir yenə ulu öndərimiz deyib yaltaqlanırlar sizə səmimi deyirəm evləri başlarına uçurulanlar hüquqi tapdalananlar İlham Əliyev tərəfindən azadlıqları əllərindən alınanlar heç mitinq
mitinglərə də çıxmırlar. Belə yazır
deyək. Mən siyasi mənsubiyyətim var. Mən Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin fəal nümayəndəsiyəm və cəbhəçi olduğuma görə mənə xüsusi təzyiq var.
Qəzənfər imzalı dinləyici yazır. Xədicə xanım, xahiş edirəm, efirdə qeyd edin ki, İngiltərədən taksiləri yox, mülkiyyəti müqəddəs elan edən qanunları Bakıya gətirmək lazım idi.
Mən sadəcə bir burada əlavə eləmək istəyirəm ki, bu belə deyək də insanları mitingə çağıran dostlarımıza yəni bir tövsiyəm odur ki, o kimləri ki mitingə çağırırlar, gedib onlarla bir danışsınlar. Bir onların belə deyək də
tanısınlar.
Bəli, onlar fikirləşirlər ki, bu müraciətlər onlara çatır. Heç olmasa o müraciətləri onların
belə deyək, özlərinə çatır.
Özləri deyib özləri eşitməsinlər.
Təşəkkür edirəm mən qonaqlarımıza Fuad Ağayeva, Zöhrə İsmayılova və vətəndaş Əliza Muxtara.
Sağ olun ki, varsınız.
Və Yaşar yazır ki, İlham Əliyev çox kəsib olduğundan Dubayda 44 milyona ev aldığından 1500 manatı kvadrat metr üçün çox hesab edir. Dəyişirsiniz. Görək nə deyir prezident? Hər halda gələn saata qədər əziz dinləyicilər taksilər haqqında danışacaq.